Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi. Mbona uwundi mu marayika w'inkomezi amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunyu w'amazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwa agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icyo mu bubamfa gishinga imusozi, asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga. Asemereye imituragaro indwi ituragara amajwi yayo, kandi imituragaro indwi imaze kuvuga nariko ngira nandike, numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti:
matanisha ishashara utereke kikidodi by'imituragaro indwi ivuze, ntubyandike.
Umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'imusozi, amanika ukuboko kw'iburyo agutumbereje mu ijuru, arahiriye ibaho ibihe bitazoshira, yaremye ijuru n'ibirimwo, n'isi n'ibirimwo, n'ikiyaga n'ibirimwo, ati:
ntibigitevye. Ariko mu minsi yitwa iry'umumarayika w'indwi ahavye bagira avuze inzumbeti, niho ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe, nk'uko yabariye abasavyi bayo ubutumwa bwiza, nibo bavugishwa nayo.
Rya jwi numvise rivuye mu ijuru nongera kuryumva rimbarira riti:
genda wakire igitabo kizinguruye kiri mu kuboko k'umumarayika ahagaze ku kiyaga n'imusozi.
Njya aho uwo mumarayika ari, ndamubwira kumpa ako gatabo. Arambarira ati:
ehukamiragure, harakururira munda ariko mu kanwa karagusosera nk'ubuki.
Nakira ako gatabo, ndagakura mu kuboko k'umumarayika, ndakamiragura, mu kanwa kansosera nk'ubuki. Maze kukarya, munda hacika umururazi. Barambarira bati:
ukwiye kuzosubira kuvugishwa iby'amoko menshi, amahanga menshi, indimi nyinshi n'abami benshi.